Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
Godmorgen og velmødt til gudstjeneste på 5. søndag efter Trinitatis. Vi skal i dag høre beretningen om Simon Peter, der bekender, at Jesus er Kristus, Messias, og som efterfølgende får at vide, at han skal tage sit kors op og følge Kristus. Og temaet for gudstjenesten er at tage sit kors op. Barmhjertige Gud, du som i Kristus åbner vejen til dig og borttager verdens synd. Jeg beder dig, rens mig, så jeg bliver ren. Helbred mig, så jeg bliver hel. Drag mig til dig, så mit hjerte finder ro. Du, den levende Guds søn, tag vantroen fra os, til lige med trangen til at bjerge os selv, og giv os tro på dit ord. Du, som er hovedhjørnestenen, udvalgt og kostelig i Guds øjne, tak fordi du har udvalgt os til at gå dit ærende blandt mennesker. Frels os fra mismod, når intet lykkes, og bind os til dig, når du velsigner os med gode gaver. Lovet være du, som har kaldet os fra mørket til dit underfulde lys, og gjort os til Guds folk. Vi lovsynger dig fra evighed til evighed. Amen.
Herrens ord kom til mig. Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkene. Jeg svarede, ak Gud herre, jeg er ung, jeg forstår ikke at tale. Men Herren sagde til mig, du skal ikke sige, jeg er ung, men overalt, hvor jeg sender dig, skal du gå, og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Du skal ikke frygte dem, for jeg er med dig og frelser dig, siger Herren. Så rakte Herren sin hånd ud og berørte min mund, og Herren sagde til mig, nu lægger jeg mine ord i din mund. Og vi læser fra Matteus evangeliet. Da Jesus kom til området ved Caesarea Philippi, spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, nogen siger Johannes Døber, andre Elias og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Derfor bød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra dag af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge, og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Der tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevarer dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vi bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Da sagde Jesus til sine disciple, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, og den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan en menneske give som vederlag for sit liv?
Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. Det udtryk, som vi i dag skal samle vores tanker om, det er udtrykket at tage sit kors op. Det er udtryk, som forekommer i dagens tekster og i adskillige andre bibeltekster. Men hvad betyder det i grunden? Vi kan jo starte med at spørge, hvad det må have betydet for de første tilhører. Altså dem der levede i antikken, og som vidste, at korset det var et henrettelsesinstrument, som var forbeholdt de mest grove forbrydere. En romersk statsborger ville i udgangspunktet aldrig kunne blive korsfæstet. Det var for nedværdigende. Men en slave, en oprører fra et af de omkringliggende lande, kunne. Det er ikke tilfældigt, at traditionen fortæller, at Peter han blev korsfæstet. Han var jo ikke romersk statsborger. Paulus derimod, han blev halshugget. Det var nådigt. Så slap man for den ydmygelse og den lange pine, som korsfæstelsen indebar. Så alt det her, det er ligesom klinget med, når de første tilhører, de hørte udtrykket, at tage sit kors op og følge Kristus. Og faktisk gik det jo sådan for de fleste af de første disciple, at de blev henrettet for deres tro. Og i den forstand er udtrykket meget konkret. Det handler om at være villig til at gå med Kristus i døden. Og man kan vel sige, at den form for association, som udtrykket må have vagt hos de første, det svarer jo til altså, en mand, som er på dødsgangen, og så banker det på cellen, og der er en fængselsbetjent, der siger, så er det nu. Værsgo at rejse dig. Sådan må det have klinget i de første tilhører og de første disciples ører, da de hørte og nedskrev det her. Men hvad betyder det så for os i dag? Lad os lægge mærke til selve ordlyden. At tage sit kors op. Der er altså tale om noget, der skal tages op. Man bruger er til udtrykket at bære sit kors, eller at Gud har lagt et kors på vores skuldre. Det er et betydningsfuldt og meningsfuldt udtryk, men det er strengt taget ikke det, Jesus taler om her. Han taler derimod om et kors, som vi selv skal tage op og bære som vores kors. Og så siger han, at han skal bære sit kors. Det er altså ikke Kristi kors, som hans efterfølgere skal bære. Det er et kors, som knytter sig til vores liv. Kristi kors, det er også for tungt. Det er det kors, som består i at gå ind i verdens nød og smerte og tage det på sig. Vi skal ikke forsøge at bære det kors. Vi vil brække ryggen, vi vil forløfte os på det. Vi vil gå hen og blive forkvaklet messiaser. Og det kan der være en stor fristelse i, men det er ikke godt. Hverken for os eller for de mennesker, som vi forsøger at frelse og bære byrder for. Den opgave, den må vi lige kristigt bære. Men der er et kors, som er knyttet til vores liv, og som vi kaldes til at tage op. Og når vi tager vort kors op, så er det et kors. Og i den forstand, altså knyttet til Kristi lidelse. Så der altså på den ene side set er noget, som er vort, som er knyttet til vores særegne liv, vores livsomstændigheder, vores livsvilkår. Og samtidig det, vi tager det op, så er det med til at knytte os til Kristus og forene os med ham. Hvad er det så, der er tale om? Ja, hvis vi læser det i sammenhæng med de omkringstående ord, så står der jo, der er jo sådan en treklang. Man skal fornægte sig selv, tage sit kors op og følge Kristus. For det er altså, ud fra de her ord, vi må prøve at forstå udtrykket. At fornægte sig selv. Det er et farligt udtryk. Det kan meget let misforstås. Det kan lyde som om, at Jesus taler mennesker ned og siger, du er nul og niks. Men det er i grunden ikke det, der ligger i det. Jesus, han nedgør ikke mennesket, og han opfordrer os i og for sig heller ikke til at nedgøre sig selv. Nej, pointen er en anden. Pointen er, at der er noget i os, der må dø, for at vi kan nå det, som i grunden er bestemmelsen for vores liv. At den måde, vi lever på, ikke er i overensstemmelse med det, der er menneskelivets egentlige bestemmelse. Og det, som er dø, det er ikke bare en uheldig vane eller dårlig karaktertræk. Det er noget, som er mere grundlæggende indlejret i os. Det er vores ego. Det, som Bibelen kalder kødet eller den gamle Adam eller synden. Og lad mig forsøge med et billede for at beskrive, hvordan jeg egentlig er kommet til at opfatte den her mekanisme. For nogle år siden, tilbage i min studietid, var jeg på et studieophold i England. Og der havde jeg sådan min ugentlige rytme. En af dem var, at om søndagen, når jeg havde været til gudstjeneste, så gik jeg en tur ned i den lokale botaniske have. Og jeg havde en helt bestemt bænk, som jeg satte mig på. Og der sad jeg så og nød den skønne natur omkring mig. Og så bemærkede jeg, at der lige bag ved den her bænk var tre birketræer. Og det ene af de tre birketræer var tydeligvis meget mere frodigt end de andre. Der var større blade, de var mørkere, tilsyneladende meget mere livskraftige. Men så en dag, som jeg sad der, så jeg nøje til. Og så gik det op for mig, at det træ, som havde de store, mørke, kraftige blade, at der var en slyngplante, som var vokset op af træet. Hele vejen op og ud af grenene, og det var slyngplantens blade, jeg havde set. Så er der altså al den frodighed, alt det, der så grønt og stærkt og livskraftigt ud, det var i virkeligheden ikke træets eget liv. Det var et fremmed liv, der var kommet ind. Birken, der var ved at blive kvalt. Ja, sådan så det ikke ud. Det så ud som om, at den var livskraftig. Som om det var den frem for de andre, der virkelig, hvad skal man sige, havde fremtiden for sig. Og så var sandheden alligevel den stik modsatte, at dens liv var ved at blive udslugt. Det er det sådan, vi skal forstå ordet om at fornægte os selv. Vi skal forstå det sådan, at der er et liv i os, som er skænket os af Gud. Det liv, det er det sande menneskeliv. Det er det liv, vi er kaldet til at leve. Men så er der noget fremmed, der er kommet ind, og som har indtaget os, som har omklamret os, og som hele tiden truer med at overtage det liv. Men det fremmede, som er kommet ind, det kan ofte se meget mere livskraftigt ud. Men det er vel det, der ligger bag det, når Jesus han advarer disciplene i dagens tekst og siger, hvad nytter det et menneske at vinde hele verden, hvis man må betale med sin sjæl eller med sit liv? Hvad kan man give som vederlag for sin sjæl? Det er sådan omtrent, jeg forstår Jesu ord om at fornægte sig selv. Det er selv, der skal fornægtes. Det er det, det er slyngplanten, det er det udefrakommende, det som i virkeligheden ved os til liv, selvom det synes at stimulere vores liv i første omgang. Tag Peter som eksempel. Apostlen Peter, han var jo om nogen en dedikeret disciple. Der var ingen tvivl i hans sind, at han ville følge Jesus. Og han var villig til at gå planken ud. Det er heller ikke tilfældigt, at det i dagens tekst er ham, der som den første træder frem og tydeligt bekender Jesus Kristus, at Jesus som Kristus, som den levende Guds søn. Men se nøjere efter. Det er som om, at det brændstof, som Peter kører på, var forurenet. At der sammen med hans store dedikation til Jesus også var en ambition. En ambition om at være nummer et i discipleflokken. Og man har en fornemmelse af, at når Peter så rundt på sin meddisciple, så rystede han lidt på hovedet. Han synes, det var nogle sviklinge. Han synes godt, de kunne gøre det bedre, at de kunne være mere dedikerede. Og det viser sig jo til sidst i nadverscenen, skær torsdag aften, hvor Peter han stiller sig frem og siger, jeg er villig til at gå i døden for dig, herre Jesus. Godt være, at de andre svigter dig. Jeg gør det ikke. Det er lige præcis den attitude. Det er Peter. Det er indbegrebet af Peter, det her. Det er hans styrke. Men vent bare et par timer, så skal I se, hvordan det virkelig tager sig ud. Så ser vi, at den styrke kom fra et svagt sted. At den kom fra hans ego. Og at Peter i virkeligheden, lige så dedikeret han var i hans efterfølgelse af Kristus, endnu ikke havde fornægtet sig selv og taget sit kors op. Den amerikanske trappistmunk og åndelig vejleder Thomas Keating gennemgik en meget radikal omvendelse, og han siger om sig selv: før jeg blev kristen, kunne jeg drikke alle de andre under bordet. Så blev jeg kristen, og jeg blev munk, og så kunne jeg faste alle de andre under bordet. Yes, alting var forandret. Før levede han det her værtslige liv. Og nu, nej, væk med det. Et fuldstændigt nyt liv, alt er forandret. Nu er jeg blevet et åndeligt menneske. Ja, men nissen er flyttet med. Du, som man ikke ændrede dig det mindste. Dit ego er bare blevet, hvad skal man sige, lidt mere raffineret, lidt mere åndeligt gjort. Når forfængelige mennesker bliver åndeligt, bliver de åndeligt forfængelige. Det hænger ved, nissen flytter med. Så det er faktisk først efter, at Peter, han må gå det igennem, som sker med hans eget nederlag. Det er først derefter, at han kommer til at opleve den egentlige helbredelse, der ligger i det at være at følge Jesus Kristus efter. At fornægte sig selv, det er ikke at benægte sig selv, det er at slippe af med sit eget ego. Men her er der så et stort problem. Og det problem er, at man kan ikke selv komme af med sit ego. Det er det, som Peters eksempel viser. Det er det, som Thomas Keatings eksempel viser. Et menneske, som sætter sig for, nu vil jeg holde op med at være egoistisk, vil før eller siden må banke panden mod muren, hvis man ellers er oprigtig og erkender, nej, jeg er ikke sluppet af med det ego. Det følger med. Det er blevet mere raffineret. Det er måske blevet mere høfligt kultiveret. Mere socialt i en forstand. Men det er der stadigvæk. Man kan da give afkald på alle ting. Og så er sandheden i virkeligheden, at man har investeret i sit ego bare på en ny måde. Det er sådan, det er sådan, vi sidder fast, og det er derfor, at for at nå det tredje punkt i den her treklang, at følge Jesus Kristus efter, deri ligger en bevidsthed om, at det ego, den gamle Adam, det kød, hvis vi skal bruge det nytestamentlige udtryk, det slipper vi ikke af ved egen kraft. Der skal være en, der tager det fra os. Og hvordan kan han tage det fra os? Det kan han gøre ved at vise os sin kærlighed. Det skal elskes væk. Vi kan anvende nok så meget disciplin. Men den disciplin, den når ikke til roden. Det er først i det øjeblik, at vi får et budskab om, at vi er elskede, at vi er taget imod, som vi er, at hele den her trang til at skulle udmærke sig, at skulle blive noget lidt anderledes og lidt mere, end vi er, at den kan langsomt miste grebet om os. Det er derfor, vi samles her i kirken. Derfor at høre det ord, der siger til os: min kære ven, sejren er vundet. Det er ikke dig, det kommer an på. Det er Kristus. Hans liv er vigtigere end dit. Ikke i den forstand, at dit er uvigtigt, men i den forstand, at dit liv finder sin egentlige, sin dybe betydning i sammenhæng med hans. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er den kærlighed, som langsomt kan smelte vores ego, vores jeg, og langsomt kan mindske gamle Adams magt i os. over døren ind til mit kontor hjemme i vores bolig, har jeg fået malet et citat, som tilskrives grev Zinzendorf. I ved ham, den tyske greve, som i 1700-tallet stiftede brødremenigheden og herren Hutterne, og har haft stor betydning for sådan nordeuropæisk kirkehistorie. Han skulle have sagt sådan her: "Preach the gospel, die and be forgotten." Altså forkynd evangeliet, dø og bliv glemt. Og det har jeg skrevet ovenover døren, så når jeg sidder foran min computer, så løfter jeg lige blikket, og så ser jeg den her sætning foran mig. Og jeg kan godt mærke, når vi har gæster, at den er sådan lidt en svært at komme videre med samtalen. Men for mig er det gået hen og blevet en betydningsfuld sætning. Og det er det, fordi at evangeliet jo netop betyder, at døden er overvundet. At der er en, der husker mig. Og når det bliver sagt, når det bliver forkyndt, så får det jo den konsekvens, at døden ikke længere er en fjende på samme måde. At det ikke er min opgave at besejre den, at det ikke er min opgave at vinde udødelighed. At jeg ikke skal stille mig op og sejre, men jeg skal stille mig op og sige, sejren er vundet. Og når det er sagt, så er alting vel. Det er fuldbragt. Der er ikke noget, som tilbage står, som man lige skal have ordnet. Alt er godt. Og når man når den erkendelse, når man bliver mindet om og minder sig selv om den erkendelse, der er det som om, at den slyngplante, at den får et hug ved roden. Og at den, det brændstof, den energi, som føder egoet i os, den bliver, den kanal, den bliver afbrudt. Fordi så behøver vi ikke længere at gå ud og overbevise verden omkring os og os selv om, at vi er noget ekstraordinært. At vi skal huskes, at vi skal vinde udødelighed osv. Det er ikke vores spor. Sejren er vundet, og den er vundet uafhængigt af mine sejre. Og det er den sejr, at jeg og du kan gå ud i verden i frimodighed og i tillid. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.